Her begynder Kan man dø to gange af Leif G.V. Persson. Indlæst af Dan Slosser for forlaget Modtryk. Dette er en ond fortælling for voksne børn. Men denne gang forholder det sig således, at en af hovedpersonerne i historien faktisk er et barn, nemlig Evert Bäckströms nabo, lille Edvin, der kun er 10 år gammel. Hvis man vil, kan man betragte ham som senere tiders litterære modsvar til de gadedrenge, vi møder i Conan Doyles historie om Sherlock Holmes, The Baker Street Irregulars, eller måske Emil Tischbein i Erik Kästners beretning om Emil und die Detektive. Eller, for til sidst at nævne den, som sikkert er mest kendt for svenske læsere, vores egen mesterdetektiv, Kalle Blomqvist, i Astrid Lindgrens 3 bøger. Mellem Bäckström og Edvin er der ikke den mindste yderlighed, men derimod et stærkt indre fællesskab. Edvin er Bäckströms tro væbner, og hans sendebud i flere småærner er en mere huslig og privat karakter, mens Bäckström, som Edvin foretrækker at se på sagen, vel nærmest kan beskrives som drengens mentor og mandlige forbillede. Da Edvin under sit besøg på søspejdernes sommerlejr tilfældigvis gør et meget afskyeligt fund af betydelig politimæssig interesse, er det naturligvis Bäckström, han henvender sig til for at få hjælp med sin opdagelse. Måske har han også en forhåbning om at få en chance for at bistå kommissæren i hans arbejde med det, der ifølge Bäckströms opfattelse allerede fra første færd ligner en meget lovende mor-efterforskning. En kommissær og legendarisk mor-efterforsker, der har passeret de 50. En dreng på 10, og det betimelige i, at sidstnævnte har førstnævnte som en slags åndelig faderfigur, kan man naturligvis diskutere. Men alligevel, hvis vi nu ser bort fra den slags, og i stedet åbner vort hjerte og bekræfter fordomsfriheden i vort indre, er det også en fortælling om et ædelt kammeratskab mellem mænd, hvor den indre samhørighed vejer tungere end alle ydre forskelle. På alle andre områder er det derimod en skrækkelig historie om onde kræfter, der driver deres spil, og om mørke skyer, der samler sig over både Bäckströms og lille Edvins hoved. Men nu skal jeg ikke foregribe begivenhedernes gang. Lad mig i stedet begynde fra begyndelsen, og i god orden fortælle om det, der siden skete, helt frem til den bedrøvelige slutning. Leif G.W. Persson, Professor Villaren, Elghammer, sommeren 2016. Del 1. Et meget afskyeligt fund af betydelig politimæssig interesse. Kapitel 1. Lige inden klokken 6 tirsdag aften den 19. juli ringede det på døren til kriminalkommissær Evert Bäckströms lejlighed på Kungsholmen i Stockholm. Det var et diskret, men samtidig udfordrende signal, og desuden indledningen til endnu en mor-efterforskning i Bäckströms liv, og normalt begyndte det aldrig på den måde. Normalt fulgte den slags for længst fastlagte rutiner. Kriminalkommissær Evert Bäckström var chef for den efterforskningsgruppe, der arbejdede med grove forbrydelser ved politiet i Solna. De groveste forbrydelser, man havde, var forskellige tilfælde af dødelig vold, og Bäckström var den, der havde ansvaret for, at man fik styr på det, som det stadig var muligt at gøre noget ved, hvilket vil sige, at forbrydelsen blev opklaret, at gerningsmanden blev pågrebet og fik sin straf, og at offerets pårørende dermed fik tilbudt en mulighed for personligt at kunne afslutte den del af sorgarbejdet, der var tilbage. For Bäckströms vedkommende begyndte det næsten altid med en telefonsamtale. Nogle af hans chefer, kolleger eller måske vagthavende, hvis forbrydelsen var indtruffet efter kontortid, hvilket ikke sjældent var tilfældet, ringede og bad ham om at tage sig af sagen. Bäckström havde ingen indvendinger, og det havde andre heller ikke. Hvordan skulle nogen kunne have det? Siden Bäckström var tiltrådt ved politiet i Solna nogle år tidligere, havde han været efterforskningsleder ved ca. 20 mord og havde opklaret dem alle, undtagen et. I et stykke tid havde han endda haft så meget en fremgang, at han var ved at sætte sin egen eksistens på spil, i og med at antallet af mord i hans politikreds var faldet på en højst urovækkende måde. Men lykkeligvis havde selv det problem løst sig, og i løbet af de senere år havde Bäckström kunnet notere sig en meget glædelig forøgelse af vold med døden til følge i almindelighed, og mordgåder, der skulle opklares i særdeleshed. En telefonsamtale i tjenesten, endnu et lig, som på grund af andres arbejde havnede på Bäckströms skrivebord, hvilket var helt i sin orden. Men denne gang begyndte det med, at det ringede på hans egen yderdør, og tættere på, i personlig og privat forstand, kan en mor-efterforsker næppe komme det, der snart viste sig at være det indledende trin i en højst kompliceret mor-efterforskning. Et diskret, men samtidig udfordrende signal på hans egen dørklokke, hvilket i sig selv var et mysterium, eftersom Bäckström havde hørt det samme signal adskillige gange tidligere, og udmærket vidste, hvem der plejede at ringe på hans dør på den måde. Lille Edvin, tænkte Bäckström. Mærkeligt, eftersom det sidste, han havde set og hørt til ham, var ugen før midsommer, hvor Edvin havde fortalt, at han skulle på sommerlejr med søspejderne og først kom tilbage en måned senere, i slutningen af juli. Kapitel 2. Frem til, at det ringede på Bäckströms dør, havde det været en helt almindelig arbejdsdag i Bäckströms liv. Da vejret var fint, havde han per telefon kontaktet sit arbejde og meddelt dem, at han desværre var tvunget til at arbejde hjemmefra om formiddagen. Det var Rigspolitistyrelsen, der havde brug for hans hjælp i en påtrængende sag, hvilket han nemmest kunne klare ved hjælp af sin hjemmecomputer og uden en masse unødigt regneri. Så havde han sat sig på altanen, spist morgenmad og læst morgenaviserne i ro og mag. Derefter havde han taget brusebad, klædt sig omhyggeligt på med behørigt hensyn til vejrliget, endnu en strålende svensk højsommerdag i det gode liv, han formåede at leve, inden han til sidst havde ringet efter en taxa, der kunne køre ham til politistationen i Solna. Allerede en time før frokost havde han siddet på sin plads på sit stort set tomme kontor. Halvdelen af styrken var på ferie, eftersom de ikke havde indset, at lige præcis sommeren var den bedste tid at tage det roligt i, hvis man nu foretrak at gøre det i betalt arbejdstid. Og når de var så få tilbage, var der ganske enkelt ikke tale om at give sig et kast med noget mere krævende, uanset hvad politiledelsen måtte ønske. I stedet for handlede det om at blade gennem gamle papirer og afvikle de sager, der var gået i stå. Kort sagt, det handlede om at undgå alt, som ikke var af en presserende og virkelig krævende karakter. Under alle omstændigheder havde han først været tvunget